Algorütmi kuulama , eetris on meie 232. episood , mille toovad teieni Veriff , Nortal ja Patchstack . mina olen Priit Liivak ja koos minuga taas Tiit Paananen . Tähelepanelikum kõrv juba kindlasti tabas , et meie toetajate ridades on toimunud mõningane muutus . Nimelt siis pole seal enam Pipedrive'i . täna me igal juhul Pipedrive'i kui pikaajalist sponsorit , kes aitas lausa 231 Algorütmi episoodi eetrisse paisata . Ja tervitame siis Patchstacki , kes tänasest uue ettevõttena Algorütmi eetrisse jõudmise taga seisab . kes tahab Patchstackist lähemalt kuulda , saab otsida üles meie 225. episoodi , mis läks eetrisse 29. veebruaril ja kandis pealkirja siis , et kas ka sinu WordPress paigaldus on tegelikult auklik . Et nemad tegelevad siis WordPressi turvamisega seotud andmete vahendamisega . Mis on .
tuli meelde küll see episood kohe selle peale .
Et me lendasime täitsa hoopis nagu teises suunas peale ja siis jälle üllatusime nagu , et millega nad tegelevad . Et neist ehk siis kuuleb veel .
Ja mõnes... selline plugin , mis kindlustab teiste pluginate turvalisust .
jah , just .
just
. see kõige parem plugin .
lõpuplugin .
lõpuplugin
jah . jaa .
nii , aga tänases episoodis räägime andmetest ja nende kohta keeruliste küsimuste esitamisest järgmise põlvkonna generatiivsete mudelite toel .
kuule , selle küll ei kirjutanud sina , mees
kusjuures kirjutasin
jaa , sa oled juba võtnud
jaa , see lekib
sisse
snitti
nagu ChatGPT see lingo ja see kõnepruuk lekib sisse jah .
ja , ma arvan , et see oli Kristo Vaher , kes kirjutas selle kohta , et võib-olla siis ai mudelite areng ühel hetkel jääb seisma , kuna internetti tekib nii palju neid ai materjale . et see hakkab muutuma probleemiks , et noh , et kui sa selle pildimaterjali pealt kogu aeg koolitad seda mudelit , siis ühel hetkel on seal need kuuesõrmelised inimesed ka sees , on ju , ja siis noh  siis sa enam ei saa nagu paremaid tulemusi , sellepärast et sul lihtsalt
juba . aga samas on siis hästi eraldatav inimese loodu ja masinla loodu .
jah , noh , see on suur probleem nagunii . millega vist hakkama ei saadagi , et kuidas seda kahte maailma eraldi hoida . nii , aga tänane episood , täna on meil külas Marko Klopets , Supersimple'i tegevjuht ja kaasasutaja , kes ettevõte , mis hiljuti tõstis 2,2 miljonit taala ja .
palju õnne , Marko , praegusel ajal . see on ikka ulme .
et hea saavutus .
Eesti startup'ide investeering 2024 aasta investeeringute avaja . ma ei tea , palju kokku tulnud , 2,3
või ? et kokku on 2,3 ja Marko tõstis 2,2 sellest .
jah , just
et täna siis loodamegi paremini aru saada , mis seal taga on , et mille eest seda raha maksti ja mida selle rahaga võib-olla peale hakatakse siis . et kuhu edasi minnakse . aga tere , Marko .
tere .
võib-olla teed kiire tutvustuse ka meie kuulajatele selle kohta , et kes sa ise oled ja millega sa tegelenud oled siin IT-maailmas ?
jaa , ma olen praegu siis viimased paar aastat olen ehitanud Supersimple'it , aga kunagi väikse poisina alustasin arendajana . hakkasin ise põlve otsas ehitama asju , mida keegi kasutada ei tahtnud , aga jube tore oli . Siis mingi hetk olin piisavalt vana , et legaalselt tööle minna . käisin , töötasin paaris Eesti startup'is arendajana . olin Testleos ja natuke hiljem liitusin Sixfoldiga ühena esimesest paarist . siis mingi hetk liikusin rohkem tootejuhtimise poole üle , sest ma sain aru , et isegi kui meil on üli tipptasemel arendus , siis kui me ehitame natuke valesid asju , siis see ei ole võib-olla kõige parem ajakasutus . ja siis üle aegade  kuidagi eri nurkade alt õnneks või kahjuks puutusin päris palju kokku andmetega . arendajana ehitasin siis paaris B2B tootes sellist kliendile suunatud raporteerimist üles . Ja põhimõtteliselt iga B2B toode peab oma klientidele näitama , kui imeliselt see nende äritulemusi parandab . Ja selle ehitamine on selline huvitav kogemus . Ja siis , kui ma hakkasin tootejuhiks ja tegelikult tegelesin tootega , mis ongi andmetoode ja ai toode , siis šokeerival kombel ma muutusin jube halvaks sellega , et ise kuidagigi andmeid kasutada . nii et kõik käis tegelikult kõhutunde pealt , sest kui ma oskasin SQL-i kirjutada või Jupyter Notebookis Pythoniga asju teha , siis praktikas ma enam ei teinud seda , kui see ei olnud mu selline täiskohaga fookus . Ja siis ma tegin vahepeal väikse detouri , ehitasin ühte teist firmat , ühte B2B fintechi , mis Londonis ikka edasi tegutseb . aga siis üks mõte , mis mul oli kuklas vaikselt kasvanud , mõte , mille algne koodnimi oli super simple , oli mingi hetk natuke liiga exciting , et sellega mitte tegeleda , tulin oma eelmisest firmast ära ja nüüd viimased kaks pool aastat olen seda ehitanud .
nii . Kuidas sa kirjeldad seda , millega super simple tegeleb ? Et kui sa pead vanaemale seletama , et mis asi see on , siis ?
Kui ma vanaemale seletan , siis ma ütlen , et see on midagi arvutitega ja ta ei küsi ühtegi küsimust enam rohkem . ja see on nagu natuke keeruline . aga mida super simple teeb , on , me oleme andmeanalüütika platvorm või et natuke jargonit kasutada , siis business intelligence tool . ja meie nišš on see , et me usume , et andmetes , mis kõikidel firmadel on tänapäeval päris palju andmeid selle kohta , kuidas nende kliendid käituvad , kuidas nende toodet kasutatakse ja nii edasi . et see tõeline väärtus seal andmetes tuleb sellest , kui inimesed lähevad väga sügavuti ja vastavad väga spetsiifilistele küsimustele , testivad oma hüpoteese , kinnitavad neid , lükkavad ümber , võrdlevad asju , sumivad sisse-välja , mitte nad lihtsalt ei ava oma KPI dashboard'i , kus nad vaatavad , et number läks üles või number läks alla . ehk siis super simple on ehitatud just sellist ad hoc väga täpsete küsimuste jaoks . ja me võimaldame igaühel tiimis , kes ei ole tingimata tehniline , aga võib olla tehniline , neile vastata kiirelt ja täpselt .
vot siin vist ongi natukene see muna-kana situatsioon peidus , et tegelikult seda head küsimust on päris raske formuleerida , et inimene nagu umbes kõhut- või nagu . ta nagu tajub , mida ta tahab , aga kui ta peab seda teisele inimesele või süsteemile nagu edasi andma , siis ta nagu selle küsimuse formuleerimine on päris raske , eks ju , et noh . siis inimene küsib kohe vastu , mis graafik see võiks või mis visualization sobiks selleks ja nii edasi ja nii edasi , et noh . et ma olen ise nagu hästi palju kokku puutunud just andmetega , et kas inimesed nagu kinda teavad , mida nad tahavad ja nad ei oska seda teisele inimesele kirjeldada , et saaks talle seda pakkuda .
see on väga keeruline tõesti , kui sul on mingisugune kõhutunne , mingi asi , millest sa üritad paremini aru saada . siis sul ei ole tingimata peas mingit ühte ideaalset raportit , mis seda kõike ära kirjeldab . ehk siis me oleme tegelikult kogu oma toote disaininud selle ümber , et see on selline iteratiivne protsess , kus sa . ja mis selleks hea eestikeelne sõna on , aga sa explore'id just avastad oma andmeid . ja et sa ei ürita kokku panna mingit raportit , mida sa hiljem kuhugi dashboard'iks salvestad . vaid me üritame kogu selle . Friction'i sealt protsessist ära võtta , et kui sa tahad nüüd lihtsalt natuke teistsuguse nurga alt vaadata või seda kuidagi breakdown ida , sügavamale minna . võrrelda , siis sa saad lihtsalt keskenduda sellele , mida sa üritad saavutada . ja tehnoloogia kaob sealt justkui eest ära ja niimoodi itereerides sa jõuad lõpuks selleni , et mis see õige justkui küsimus on . sest samamoodi , kui sa küsid mingilt andmeteadlaselt , sa viskad talle üle aia selle oma küsimuse  siis isegi kui su küsimus tundub justkui õige ja selge , ta läheb ja teeb sulle mingi raporti valmis , toob selle sulle tagasi kuldsel kandikul . siis enamus ajast sa vaatad seda raportit ja nagu see on tõesti see , mida ma küsisin , aga see ei ole see , mida ma mõtlesin . ja siis seal on selline edasi-tagasi , kus te nüüd itereerite ja see andmetiim , vaene andmetiim on lihtsalt selline . inimese ja masina vaheline interface , kus ta üritab tõlkida igasugu seda järgmist step'i .
mul tuleb meelde Pipedrive'is , kui pandi ülesse see Sparki klaster ja siis tuli PySparkis nagu tegeleda siis nagu selle . nii-öelda andme importi nagu sellise viimase kihiga, kus sa nagu siis kuidagi neid formatisid just sellele kujule, et sa saaksid need päringud sinna kirjutada. Ja seal oli muidugi mingisugune visualization oli ka küljes, aga mulle tundub, et see oli just see, mida siis nagu need andmeanalüütikud kinda siis nagu teevad, et nad kukuvad sinna selle äri inimese andmete vahele ja siis mudivad seda massiivi seal kuidagi, et saaks mingi raporti siis nagu tehtud ja nüüd siis mulle tundub, et super simple on just kui sinna siis nendele appi või asemele läinud või?
Peamiselt appi, aga mis tähendab on see, et selline lihtsalt kedagi küsimustele vastamise töö, selle me täiesti suuresti tahame nende olult ära võtta, aga selle point ei ole mitte nendest rollidest vabandamine, vaid selle point on see, et need andmetiimid, mis firmades on, neil on tegelikult justkui palju tähtsamad asja või tähtsamad asja, mida nad peaksid tegema. Eks siis nende tiimide tegelikult point peaks olema see, et nad empowerivad ülejäänud orgi kasutama andmeid kuidagi, et nad tekitavad sinna tugeva fundamendi, kus on head baasdefinitsioonid, mida kõik saavad taas kasutada, sul on andmed seal täpselt kiirelt uuendatud ja nii edasi. Nad ei taha ka tegeleda selle konstantse tulekusutamisega, mis on see, et nüüd on CFO loos küsimus ja see toote tiim tahab seda ja see, mis meile tegin, tegelikult ei sobinud.
Mm-hmm. Aga seda laadi tooteid on turul ju nagu murdu, et kõik üritavad midagi taolist teha.
Lähme konkreetseks, mis tooteid siis on?
No, et business intelligence asju, mingid platforme, mis su andmeid kuidagi maagiliselt visualiseerivad.
Mingid tablood, quicksidid, redashid.
Mis selle super simple nüüd nagu teistsuguseks teeb, et miks see parem on?
Väga high level tuleneb see siia sellest, et me ei ole dashboardide loomise tööriist ja me ei ole selleks disainitud. Ja need probleemispeisid, mida sa lahendad, et kas sa teed graafiku customizerit, mis on by the way, asi, mida me siis näiteks nii Teslas kui Sixfoldis üles heitsin meie klientide jaoks, mis on juba nüri asi, mida teha, aga tegelikult ei ole väga keeruline. Aga see on väga erinev probleem sellest, et sa nüüd üritad inimesel lasta niimoodi vabalt ringi rennata seal ja itereerida. Et selline ühe raporti, ideaalse raporti ehitamine, kus on mingisugune backing SQL query ja see defineerib mingid joinid ja kasutab mingid dimensioone, see on nagu väga, väga teissugune probleem. See nagu lõpuks see taandub sellele, et mis on see, mida me üritame lahendada. Me ei ürita otseselt lahendada, me ei näe, et eksisteeriks isegi mingi probleem mingi KPI dashboardide loomisega enam. See on väga ammu lahendatud probleem ja see on täiesti asi, kus on üüratult palju konkurente. Et mõnes mõttes see on nagu väga halb space, kus ärin olla, aga see on tohutu space tohutu potentsiaaliga. Ja see, mida me lahendame, on just see, et mis on see alles jäänud valu, kui igal firmal on mingisugune BI tool olemas. Kõigil on mingisugused graafikud kuskil olemas, aga see ei ole absoluutselt self-serve. Keegi, kes ei ole andmetiimis, ei saa seda praktikas, ei saa seda ise kasutada. Või siis, kui tehniliselt saaks, siis see on nii ajakulukas, et ta ei tee seda.
Ma korra juba see tehnilisse poolt, et mitte väga. Ma mõtlen, kas siin seda riski ei ole, et kui nüüd lastagi kõik need äriinimesed ise nende andmete kallale, et siis nad panevad seal sellised raportid kokku, et see taustal olev baas või andmekogu, põhimõtteliselt lihtsalt kukub pikali nagu ei see.
Sa mõtled tehnilist pikali kukkumist, sest keeruline arutada.
Ja just, põhiliselt on vist see, et mingid raportid hakkavad nii aeglaseks muutuma, ja. Selliselt nagu ei...
Selle nagu selline lühike lihtne vastus on, et me laseme teistel inimestel sellepärast muretseda, aga viimased 5-10 aastat meil on tekinud väga-väga high performance cloud data warehouses, mille compute scaleib hetkega üles peaaegu lõpmatuseni. Ehk siis sul lähevad asjad aeglasemaks, aga nagu, kui sa kasutad midagi stiilis bitrate, siis sul on nagu suhteliselt keeruline teha midagi, mis on nagu väga aeglane. Ja nüüd, kui, kui andmetiimid saavad tegeleda selle justkui rohkem data engineering poolega, selle infra, selle setupiga seal, siis nad saavad ka veenduda, et mis iganes partitioningud ja asjad on hästi setupid, et kõik oleks mõistlik nii performance kui kulude mõttes.
Mm. Oota, aga sa ütlesid, et visualizationit ei tee, töötad selle andmetega avastad seal, sa pead ju kuskile selle tulemuse ka salvestama.
Ei, mida siis... me absoluutselt teeme visualizationid.
Aha.
Lihtsalt mida ja me teeme ka, absoluutselt sa saad endale ehitada dashboarde, kus sul su KPI-d jooksevad üles alla. Aga see on just kui selline, see dashboardideks salvestamine, see on just kui selline kõrvalfeatuur, mis meil juhuslikult peab olema enam-vähem täpselt sama hea, nagu see on Tableau's, aga sellele lisaks peab meil olema kõik see muu väga hea.
Kas ma Tableau'ga saan ka minna sellesel super simpli minu poolt loodud dataseti külge juba? Või ma pean kuskilt käima veel maha salvestama selle?
Tableau'd sa super simpli peal kuidagi ei kasutaks selliselt.
Sama andmekogu külge selle pookide, kui sa tahad seal kõrval mingisugust paralleelselt dashboardi teha.
Kui sa mingil põhjusel tahad Tableau'le ka samal ajal maksta, kui sa meile maksad, siis on tee seda, keegi su tiimist ei kasuta seda, aga üldiselt jah, me poogime selle sama andmelaago külge, kuhu sa paned oma metabase'i Tableau lookeri.
Nii, aga mõtlen juba nagu selle koha pealt, et super simple ideoloogia on siis selles, et tegelikult selle andmete salvestamise ja õigesti hoiustamise eest peaks just see sama data tiim vastutama. Et võttagi nendega pealt seda koormus ära, et mingisugused raporteid ei pea nad treima, et tegelikult selle põhiasjaga, milleks siis on just, et selle andmelao eest nii-öelda hoolt kandmine, et seal kõik efektiivselt oleks salvestatud, et need päringud ka efektiivselt jookseksid.
Ja aga need andmetiimidele jääb ka alati, selline viimane 10% küsimusi on alati ikkagi nii keerulised, et seal sul on vaja, et keegi mitte ei avastaks neid andmeid 10 minutit, vaid et keegi paneks sinna mingi päevi ja võibolla ehitaks mingeid custom mudeleid. Ja läheks nagu täiesti väga süvitsi. Ja see kui selline, just kui lihtsam töö tuleb nende tiimide laualt ära, mis see lihtsam töö ei ole tingimata vähem oluline või impactful, aga see lihtsam töö on miski, mis peaks olema lahendatav tööriistadega. Ja see tähendab, et need andmetiimid saavad nüüd tunduvalt rohkem tegeleda nende keeruliste suurte probleemidega.
Mm-hmm. Ja üks võimalus veel vaadata on nagu, et kes on see konkurentid, eks ju? Et see annab ka hea
kes referentse. On konkurente?
Meie peamised konkurentid ikkagi on need legacy BI toolid. Nagu...
Power BI ja mingid sellised asjad.
Me müüme peamiselt sellistele suhteliselt modernsetele tehnoloogia ettevõtetele, siis nad õnneks midagi nagu Power BI või QuickSight'i väga pigem ei kasuta, aga Tableau Metabase Looker on ilmselt kolm peamist asja. Ja siis just kui teine kategooria on tootanalüütika tööriistad, mis tegelikult, kui sa võtad midagi nagu Mixpanel või Amplitude, nad on lihtsalt kitsam subset BI-st. Et nad on väga fokuseeritud ja nad teevad asju nagu mingisuguseid funneleid ja retention chart paremini. Siis ühes küljest on ka need meie konkurendid.
Nii, nüüd super simple kõhus on mingisugune fancy AI jupp ka või tegelikult ilmselt on need juppe isegi mitu, millega saab siis oma andmete kohta ka tarku küsimusi esitada.
Ja meil on tegelikult andmetega võimalik, kõik mida saad meie platformiga teha, sa saad teha AI-ga või siis nulla AI-ga. Eks tegelikult me alustasime kogu selle asja ehitamist see ühest kindlat tüüpi AI-st, mida me kutsusime oma Insight Engineks. Meie idee oli selles, et see ei tundu väga mõistlik inimeste ajakasutus, et inimesed avavad kord nädalas dashboardi saaks, et vaadata, kas mingi joon läks liiga palju üles või alla ja kui läks, siis mine helista kellelegi. Sest seda saad teha väga, väga harva ja mitte väga paljude erini justkui dimensioonidega su ärist. Nii et see kaetavus on väga halb. Ja siis me mõtlesime, et kuule, see on ju täpselt selline asi, mida saaks AI lahendada. Ja see oli nüüd tublisti enne ChatGPT välja tulekut. Ja me ehitsime varase toote selle ümber. Ja siis me saime aru, et selleks, et inimene suudaks usaldada mingisugust AI antud just kui data insight'i, et kuule, siin on huvitav fakt su äri kohta. See inimene vajab seda kogu konteksti, et mida see täpselt tähendab. Nagu kui sa ütled, et see on mingi activation rate, siis mis see activation täpselt on ja kas sa filtreerisid siit need testkasutajad välja ja kas sa sellega üldsegi arvestasid, et eile läks Horvaatiasse kampaania üles, mis nagu see data veel ei ole sees. On, ja. Et selleks, et sa saaks mingeid andmeid usaldada, sa pead täpselt aru saama neist ja teiseks, kui sa saad neist aru ja kui need on õiged, siis sul tekib väga palju follow-up küsimusi. Okei, kui see on niimoodi, siis mida see tähendab selle jaoks? Või mis siis, kui me nüüd selle muudaksime niimoodi, võtaksime breakdowniksime selle niimoodi ja võtaks need vennad välja ja lisaks selle. Ja meie see lihtsalt naiivne lahendus, kus sul on insightide inbox, kus AI ütleb sulle, et joo, Breit, siin on viis lahedat fakti. See ei katnud absoluutselt neid kahte inimese just kui vajadust ära. Ja siis me tegime sellise väga ootamatu detouri, et me heitsime üldse kogu selle BI tooli sinna ümber, mis on nagu nüüdseks väga-väga sügav ja lai tööriist, aga selle platformiga saad kõike teha kasutades sellised no-code steppe, millega sa põhimõtteliselt andmeid kuidagi transformid. Aga need on stepid, mis ei vasta tingimata sellele, mis sul andmebaasis toimub, et meil ei ole join nuppu seal, aga sees meil on näiteks new column nupp. Et sa vaatad listi kõigiks kasutajatest ja sa tahad sinna kõigile juurde panna selle, et millal nad viimalt sisse logisid. Ja siis sa paed new column ja siis me teame su andmemudelid. Me teame, et sul on mingisugused login eventid näiteks, mis kasutajatega on seotud. Ja siis sa saad valida login eventid, võtta nende viimase ja panna sellele mingisuguse nime näiteks. Nüüd, eks siis kõik nagu väga keerulised asjad andmetega on meil tehtavad lihtsalt klikkides ringi. Aga kohati on see ringi klikkimine natuke keeruline või tüütu või on keeruline leida seda täpselt õiget kohtas andmetes. Nii et sa saad täiesti ka kasutada inglise keelt, natural language, et selleks, et küsida mis iganes küsimus oma andmete kohta. Aga nüüd selle huvitav osa ongi see, et me mitte ei genereeri näiteks SQL päringut või mingit Pythoni blokki, mis pandasega su andmeid kuidagi muudab. Vaid me oleme treeninud ja fine-tuninud keelemudelid, mis interaktivad otse meie platformiga selleks, et vastata su küsimusele. Mis tähendab, et see AI jätab endast maha selle jälje, et need on need neli asja, mida ma tegin. Siin on täpselt need andmed, kus ma alustasin, siis ma tegin seda. Mis tähendab, et kui sa küsid AI-lt mingi küsimuse, saad mingid andmed, saad mingisuguse raporti, siis sa näed täpselt, mida see tähendab ja Kui ta tegisid õigesti, siis sa saad sellest aru ja AI vahepeal ka eksib. Ja kui ta nüüd eksis, siis sa ei taha minna mingisugusse imeliku prompt engineering moodi, kus sa üritad nagu väga slightly oma sõnastust tweakida selleks, et ta nüüd ei eksiks, vaid sa saad lihtsalt meie UIs vajutada kahte nuppu ja nüüd see töötab nii, nagu sa tahtsid. Või siis, kui sa tahad minna sügamale, siis sa võid küsida AI-lt inglise keeles või siis sa võid vajutada paari nuppu. Et näiteks, kui ma küsin mingisuguse küsimuse meie Saksa Enterprise klientide kohta, palju meil on Saksa Enterprise kliente, saan vastuse, mõtlen väga huvitav, aga how about Belgia, siis mul on tunduvalt lihtsam vajutada selle filtri peale, mis see AI meile uuisse pani ja dropdownis seal muuta Saksa Belgiaks, kui olla nagu hey Siri, please filter to only Belgian customers ja siis nüüd ta saab sest natuke valesti aru, sest nüüd ta filtreerib, et riik peab olema nii Saksamaa kui Belgia, mis võibolla ei ole täpselt see, mida sa mõtlesid. Et vahepeal on natural language üli hea input mekanism ja vahepeal ta ei ole kõige parem. Nii et meil saad kasutada alati mõlemat.
Väga huvitav, sa viskasid selle new column mõtte seal, eks? Nüüd ma tulen tagasi selle juurde, okei, new column, kas see on ka nii-öelda calculated column, et ta teeb sinu eest selle, okei.
Okay. Iga tüüpi selle... kolm, mis sa tahaksid sinna lisada.
Ja kuidas selle salvestan siis, kuhu see salvestub?
Vaikimisi ei salvestu, miski mida sa teed ei salvestu kuhugi, vaid see on lihtsalt istub see browseris. Mm-hmm. Et kuna meie toote võlu tuleb välja sellest eksploorimisest, kus sa ei ürita mõelda, et kuidas ma teen oma tiimi jaoks kõige selgema mingi dashboardi esialgu, vaid sa üritad ise lihtsalt intuitsiooni kasvatada ja aru saada, mis seal toimub, siis vaikimisi ei salvestu miski, mida sa teed kuhugi peale põhimõtteliselt su urli. Ja sa võid igal hetkel võtta urli ja jagada seda kellelegi oma tiimis, nüüd ta näeb täpselt sama asja. Ja kui sa tõesti mingi hetk tahad midagi salvestada, siis sa saad selle oma andmekataloogi super simplis panna ja see new column konkreetselt see ei ole kuhugi materialiseeritud su andmebaasi, vaid et jah, see on alati, justkui calculated, kas mingisuguse valemiga või siis mingite andmemudeli vaheliste seoste pealt.
Mingis mõttes see AI komponent on seal selline nagu large action model või? Noh, et mis võtab nagu ette ja teeb need sammud selle platformi peal ära, mida kasuta ise saaks samamoodi teha. Noh, stiilis tee uus raport, tõmba siia sisse need andmekogud, pane need veerud, pane need filtrid on ja siis tagasta need andmed. Noh, et need sammud nagu just kui salvestatakse maha või need sammud teostatakse selle AI komponendi poolt.
Jaa, just. Ma olen Large Action Model, minu teada on ühe USA firma trademarkitud nimi, nii et meie seda ei kasuta. Aga jah, et AI kasutab otseselt meie platformi, mis siis jah, ühes kõige tähendab, et ta lihtsalt näitab oma tööd, mis tähendab, et jah, saad seda usaldada, see on tore. Aga mis on huvitav on ka see, et kuna me pidime oma nende no-code stepide tööle panemiseks ehitama päris palju tehnilist keerukustama töötas sisse. Meil on üks komponent, mida me kutsume oma query engineks, mis võtab kõik need no-code stepid sisse ja mõtleb, et okei, kuidas me nüüd selle su BigQuery või Postgres või mis iga Snowflake'i vastu executeime. Siis väga palju keerukust, nagu et kuidas vältida mingisuguseid duplitseerituid ridu pärast joine või kuidas üldse midagi joinida või kust mingit tulpesi võtta. See on kõik handlitud vana hea koodi poolt, mis tähendab, et need probleemiklassid, et kuidas mingid joine handida või kuidas mingid CTE-sid hästi palju panna ühte päringusse, see keelemudel ei pea nende pärast üldse muretsema. Eks see keelemudel just kui võtab sinu ingliskeelse küsimuse ja transformid ta ühe leveli võrra lähemale selleks tehniliseks spekiks, aga see on ikka sellisel tasemel, et okay, see on see, mis peaks juhtuma. See, et kuidas see tehniliselt juhtub, see on meil koodi poolt handlitud. Ja see tähendab seda, et see väga lihtsustatud viisas mõelda on, et see keelemudel peab tegema vähem mõtlemist per token, mis tähendab, et see mõtlemine, mida teeb, on parem, mis tähendab, et meil on väga hästi toimiv AI ja sellist asja teha otse SQL genereerides keegi teine veel ei ole suutnud. Ja väga palju proovivad.
Nii, aga teisalt see tähendab ka seda, et see koodi pool on nii palju keerulisem, sest väga palju neid juhtumeid ja neid äärejuhtumeid tuleb sealt nagu ära lahendada. Et kui palju seda üllatust nagu ette tuli, et jälle hommikul tegid facepalmi, et siuke asi ka veel, et ma ei kujutanud ettegi, et selline juhtum võib tulla nagu ette. Nii.
Kogu aeg. Umbes 2 aastat tagasi me istusime mu kaasasutaja Priiduga koos ühe laua taga ja mõtlesime välja ühe hullu uue idee, kuidas me saaksime lahendada seda explorimist tehniliselt. Me olime väga palju eri varianti juba proovinud. Proovisime ühte meetodit, me ehitsime selle esimese töötava versiooni mingi 3 tunniga. Ja see on põhimõtteliselt täpselt sama asi, mis meil on praegu productionis. Aga nüüd sellele on pidanud lisama umbes 452 000 edge case'i ja just statementi juurde, sest andmed on väga keerulised ja andmebaasid on väga tüütud. Et see on selline probleemispace, kus sul on vaja tohutult sügavust selleks, et see päriselt toimiks iga andmebaasi, iga tabeli, iga use case jaoks.
Aga seal ei ole nagu mingi AI komponenti sees. Et see on hästi suur selline otsustuspuu tegelikult.
Ja seal enam ei ole mingi AI komponenti. Sest meil on vaja, et see jookseks deterministikult.
see on nii huvitav, et kui me rääkisime ju paktumiga ja samamoodi eeldasime, et seal on kindlasti mingi suur keelemudel taga ja siis noh, nad jõudsid samasse kohta, et tegelikult neil on vaja hästi deterministlikku nagu usaldusväärset süsteemi, selle tõttu neil on hästi pigem on kasutada suur ja keeruline otsustuspuu on ju. Noh, et nüüd sa ütled põhimõtteliselt sama asja, et pigem see AI komponent teeb selle nii-öelda kuidas öelda, lihtsama ja loomingulise töö ära, loomingulisema ja mõnevõrra lihtsama töö ära selles nii-öelda tema usalduse piirides ja siis hästi palju keerukust on seal nii-öelda deterministlikus otsustuspuus.
Ja just. Ja kuna see kogu nii-öelda query engine pool on deterministlik, see tähendab, et me saame ka võtta selle mingisuguse AI input, eks AI on ju võttis su ingliskeelse küsimuse, muutis selle mingisuguseteks stepideks. Ja me saame võtta need AI tehtud stepid ja meie kompilaator vaatab, et kas see üldse on loogiline. Et nagu väga lihtsa näitena, sa ei saa filtreerida mingit tulpa, mida ei ole olemas. Aga see on ka väga-väga palju keerulisemaid näiteid. Eks siis me teame koheselt, kas ja kus AI millegagi loogika vea tegi. Ja kui tegi, siis me saame ka talle selle info tagasi feedida ja lasta teisel mudelil seda korrekteerida. Aga see lõplik execution, et kuidas me selle info andmebaasis kätte saame, see peab toimima lihtsalt ideaalselt alati. Samamoodi kui sa inimesena paned mingisugused stepid uuis kokku, sa ei taha, et seal oleks mingi väga loominguline event aga, vaid see on, need on fakti küsimused ja seda teeb kood väga hästi.
Mis sa arvad, kui kaugel te olete sellega? Et noh, et täna on nii palju juhtumeid seal kaetud, mis see number oli 400 000?
See on number, mille mõtlesin just välja. Aga meie toode on nii kaugel, et see on väga edukalt palju firmades kasutusel, aga me peame siin järgmised paarkümmend aastat veel peale ehitama.
Et tuleb neid üllatusi ikka nagu sellised, et tehakse mingid päringud, millega see deterministlik puu nagu hakkama ei saa või mis ei sobi sinna?
Seal on praeguseks on selliseid case vähe, aga on sellised asja, kus hetkel, meie firma nii on super simple, meie kogu point on teha see väga lihtsaks ja on mingid teatud tüüpi küsimused, kus hetkel ei ole veel asjad väga intuitiivsed, et sa pead nagu väga sügavalt aru saama, kuidas meie toode toimib ja siis sa saad nagu mingisuguse just kui häkiga selle võrdluse teha, et enam kõik on tehtav, aga meil on väga palju selliseid kõrval päete vaja veel sinna sisse ehitada, et kõik oleks lihtne. Ja seda on väga lihtne lahendada niimoodi, et sa lihtsalt lisad iga uue case jaoks ühe nupu uisse, mis tähendab, et sul on lõpuks midagi nagu Tableau või hulemat. See on pigem, see on tehniliselt väga keeruline, aga huvitaval kombel see on ka väga keeruline toote disaini poole pealt.
Miks, Marko, sa mulle üldse radaril jäid? Oli ühe artikli pärast, mida sa LinkedInis jagasid, mis oli siis GPT-4 mudeli nii-öelda peenhäälestamine või fine-tuning. Et jaga seda ka, kuidas see nagu sellesse pilti nagu sobitub. Et ma saan aru, et noh, et ei saagi võtta seda GPT-3-5 või 4 mudelit ja öelda, et kuule, nüüd hakka nagu, siin on meie API kirjeldus või see actionite tegevuste kirjeldus, et nüüd hakka nagu transleerima seda inimese prompte nendeks tegevusteks. Et seal peab nagu mingit peenhäälestust tegema, et ta sellega päriselt hakkama saaks. Olema nagu õigesti aru saanud.
Põhimõtteliselt küll. Ja, sa saad mingisuguse promptiga panna teha asja, mis toimib piisavalt, et teha Twitter demo. Ja väga palju häid Twitter demosid on tehtud, aga et need päriselus reliably teeteks, siis mis me leidsime päris varakult, tona oli GPT-3 Da Vinci kõige uue mudel OpenAI-lt, ja kõige esimene selline natural language querying asi, mis me shippisime, oli fine tunitud versioon sellest. Et me oleme väga laialt näinud, et iga uus mudeligeneratsioon, mis on välja tulnud, selle tulemus, mida sa saad saavutada prompt engineeringuga, on võrreldav sellega, mida sa saad saavutada eelmise generatsiooni fine tunimisega. Ehk siis fine tunitud GPT-3.5 on umbes sama hea, või noh, ta on parem meil, aga ta on võrreldav sellega, kui hea, kas me saame GPT-4 ilma fine tunimiseta. Ja GPT-4 fine tunimisega on jälle omakorda tundunud kõrgem.
Mm-hmm. Aga mida see tähendab?
Jah, mis see on see, olen saan aru, et seal mingid temperatuurid ja mingid probabilitid, kus sa pead mingid piire nagu sättima või nihutama.
Fine tunimine on tegelikult lihtsalt treening protsessi jätkamine sellel mudelil. Eks kui prompt engineering ja temperatuuri slideri, need on kaks inputi, mis sa saad mingisugused, mis iganes mudelid sa kasutad, sa saad need sinna sisse lükata. Aga see baas mudel on ikka sama, et ta lihtsalt võtab nüüd tema inputi alguses on mingisugune sinu instruktsioonide set. Fine tuning treenib mudelit edasi sarnaselt sellega, kuidas ta alguses treenitud on, ehk siis sa annad talle mingisuguse suhteliselt suure dataseti ette ja seal data set is, kui see on selline teksti mudel nagu LLM-id on, siis see data set on lihtsalt põhimõtteliselt posu teksti faile või pikki stringe ja mudel õpib sealt pealt edasi, et okei, kui sul on sellised kolm sõna, siis järjest neljas võibolla on see, eriti kui viies on see, siis on neljas kindlasti see. Nii et sa annad oma mingisugused custom dataseti ja jätkad seda treenimist. Siis kasutas mingit baasmudelit, mis on näiteks OpenAI poolt tehtud.
No sageli tehaksegi seda asja selle prompt engineeringu näitel on ja et pannakse sinna konteksti mingisugune nii-öelda süsteemne prompt on ja mis kuidagi häälestab selle mudeli mingit moodi käituma. Aga see kõik läheb sinna kogu tokenite arvesse ka on ja. Et kui sa väga pika nagu süsteemse häälestus prompti paned, et siis noh, see iga päring, mis sa selle peale teed, maksab selle võrra rohkem. Et kuidas nüüd see fine tunimise mudel käib, et kuidas sellel üldse ligi saab, et seal lihtsalt, kas see on kuidagi kõigile kätte saadav, et kõik saavad sinna seda fine tuningut teha või on see midagi, mida OpenAI jagab nii-öelda leiti alt?
Fine tunida isenest sa saad, fine tunimine ei ole isegi LLM-ide spetsiifiline asi, fine tunimine oli olemas igasuguste neural netidega varem.
Jaa, aga just seda... sellel LLM-idele, noh, me ei saa mudelitele ligi vaata, see on see.
Jaa, aga noh, sa võid võtta laama ja seda ise fine tunida mingi päksidega, aga OpenAI lubab sul GPT-3.5-ni, lihtsalt GPT-3.5 tegelikult ise fine tunida lihtsalt nende API-ga või paar päeva tagasi need ka launchisid mingi uue dashboardi, kus sa saad tegelikult seda isegi UI-s teha, et sinna oma JSON-L faili uploadida ja nüüd neil on seal UI-s paar hüperparameetri valikud isegi. Aga see, et sul on mingisugune big prompt, kus sa selgitad asju, et fine-tunimise point tavaliselt ei ole kulu vähendamine, vaid fine-tunimise point tavaliselt on kas kiiruse suurendamine või siis kvaliteedi suurendamine või mõlemad. Meie puhul pigem kvaliteedi suurendamine. Prompti sisse sa saad panna maksimaalselt nii palju tokenid, kui see kogu mudel võimaldab. Ja kõige suurem mudeli, kui ma ei eksi, siis Google on mingisugune miljoni tokeni mudel. Meie treening set on tunduvalt suurem, nagu orders of magnitude suurem kui miljon tokenid. Ja meil on selline väga kompleksne toode, kus seda lihtsalt reeglitega kirjeldada kõike, et kui juhtub niimoodi, siis sa peaksid kasutama seda tööriista ja siis kasuta seda steppi niimoodi välja arvatud juhul kui see. See niimoodi kirjeldamine on väga keeruline. Ja siis tekib ka selline nokk lahti saba kinni hetk, kus sa fiksid midagi ära ja siis nüüd mingi teine käitumine läheb kõike. Et see nagu isenest selline loll lähenemine on see, et lihtsalt hangi väga palju high quality datat, viskuse mudelisse ja mudel hakkab paremini käituma. Aga ka fine-tunite mudel sa tegelikult kasutab prompti. Või sa ei pea kasutama, et see mudel tegelikult õpib ära, et ta peaks niimoodi käituma anyway, aga kõige parema performance sa saad, kui sa kombineerid väga hea prompti plus väga hea training data ja õiged hyperparameetrid, millega sa oled see treeninud.
Nii, aga kas nüüd seda hirmu ei ole, et see mingis mõttes lukustab teid selle OpenAI peale, et kui te läbi API olete selle mudeli nii-öelda fine-tuninud või edasi treeninud seda, eks ole. Ja nüüd siis kasutate seda, et ühel hetkel OpenAI lööb oma hinnad kolmekordseks ja et mis siis saab?
Esiteks, kui nad löövad oma hinnad kolmekordseks, see on meile väga fine, nende hinnad on suhteliselt me jääme ikka edu, aga Meil on fine-tunitud versioonid nagu kõigist suurtest mudelitest, sealhulgas kõigist open source mudelitest, nagu Llama 2 ja kõik muu mixtrailid. Hetkel OpenAI fine-tunitud mudel toimib paremini meil kui ükski teine fine-tunitud mudel. Osaliselt sellepärast, et see baasmudel on lihtsalt kõige parem, mis on turul, ja osaliselt sellepärast, et neil on väga tark treenimisprotsess. Ja kui sa võtad mingisuguse suvalise open source mudeli, mis on päris hea ja tahad seda fine tunida, siis see on kohutavalt keeruline teha seda hästi. Esiteks saagib juba sellest, et sul peab olema mingisugune oma GPU kuskil või siis sa pead kuskil pilvest saama GPU, mis on üllatavalt keeruline, me avastasime. Aga siis sul on äkitselt paar sada hooba, mida sa saad tõmata ja mingi paar sada dependency konflikti, mis tekivad, sest kõik need librad, mida sa kasutad, on eile ehitatud ja see kõik on väga noor. Versus OpenAI-l on kõik väga kinnine ja neil on ülimalt tark treeningprotsess, kus sul on väga vähe hoobasid, mida tõmmata, nii et sul on väga lihtne saada asi, mis toimib päris hästi. Võib-olla kõige paremat asja sa ei saa nende default hoobadega ja selleks, kui sa kasutad OpenAI mudelit, siis nende selline toimimismudel on see, et siis sa maksad neile teatud suuruses retaineri ja töötad koos nende masinõppe inseneridega, kes omavad oma CLIs rohkem hoobasid ja siis nad ütlevad sulle, milliseid hoobasid tõmmata. Aga OpenAI, kes saad väga palju lihtsamalt hästi toimiva asja kui millegi open source'iga hetkel.
Tahaks tegelikult korra supersipli juurde tagasi tulla, et andme maailmas on see probleem on tihti selles, et nagu need andmed peavad olema nagu teatud residentsusega ja siis nad peavad olema nagu väga karmilt eraldatud üksteisest, eks ja. Et võib-olla ava natuke seda, et kuidas teie see arhitektuur on nagu loodud, et see need mõlemad momentid oleks nagu olemas.
Mm-hmm. Me ei salvesta kunagi kliendi andmeid ise. Need keevad meie turust hetkeliselt küll läbi, aga me ühendame kliendi andmebasi warehouse'iga ja kui me saame sisse mingisuguse küsimuse, siis meie uuilt või läbi API tuleva.
Ja see ka klient ise paneb nagu teid enda külge siis, jah?
Ja klient ühendab meie, sisuliselt klient annab meile andmebasi hosti ja parooli. Ja siis kui meie uuist midagi küsib, siis me käime korraks andmebasi küljes. Meie query engine paneb kokku selle päringu, käime andmebasi küljes, anname uuisse need tulemused ja ise seda kuhugi ei salvesta.
Aga kus see klient teab, et ei salvesta?
Lepingus ütleme.
Mm-hmm. Tehniliselt seda kuidagi ei ole võimalik nagu...
Tehniliselt ei ole.
Et sellist on-premis lahendust täna ei ole?
Täna me seda standardselt ei paku.
Ahaa, kui tuleb Eesti Energia, siis võibolla saab, kui palju raha lauale pannakse.
See ei ole välistatud.
Nii, Tiidule meeldivad karvapallid, ma panen ühe karvapalli siia lõpupoole. Ma vaatasin Supersimpli kodulehelt dokumentatsiooni ja tundub, et seal taga ei olegi AI-d, et ma ei saanud oma küsimustele vastust, et... Tegin keerulise otsingu, et kuidas teha diagramme supersimpliga. Täitsa inimkeeles ilusti küsisin, inglise keeles ka kusjones. Ja ütles, et ei ole. Ma eeldan, et ei saa teha diagramme.
See dokumentatsioon, mis on avalikult enne kliendiks saamist saaduvel, ei ole täielik. Aga jah, meie dokumentatsioon ei ole meie aiga ehitatud kahjuks. Seal tegelikult isegi peaks mingit tüüpi AI taga olema, aga umbes 3 nädalat tagasi ei olnud avalikult meil mingit dokumentatsiooni, nii et saab väga privilegeeritud, et sa üldse midagi sa üldse.
Nii, aga vaatame korra veel siin lõpus tuleviku poole ka, et mis selle 2 miljoniga nüüd siis ette võetakse, et mulle tundub, et platform on päris terviklik, et okei, et sa rääksid siin, et kõiki neid erand juhte on vaja veel tohutul hulgal sinna lisada, aga kas on midagi sellist huvitavamat ka veel plaanis, et...
Ja AI poole pealt on üks selline suur shift, millega me oleme tegelemas see, et hetkel on see küsimise AI mõeldud selleks, et sa ütled, milliseid andmeid sa tahad saada. Et sa ei kirjelda oma mingisugust äriprobleemi niivõrd, kui sa ütled, et ma tahaksin näha mediaan külastuspikkust kohortide kaupa Brasiilias. Aga millega me tegeleme on ka see, et sa saaksid AI-lt abi natuke üks level kõrgemalt mõtlemisega. Eks, et kui sa üritad seda asja lahendada, siis AI aitab sul põhimõtteliselt tõesti nende õigete küsimusteni jõuda ja siis kui sa näed mingit datat, siis kui sa valid, et sa tahad seda datat näidata ka AI-le, siis ta saab ise aidata välja mõelda, et miks see nii võib olla või mida edasi tšekida, et kui mingid asjad kuskil on nullid, siis seal on nagu mingisugune väga reasonable follow-up küsimus võib olla, millega saab AI aidata .
Et saaks, laiemalt... saaks küsida ühesõnaga ka seda , et ma tahaks oma äri laiendada Mehhikosse , et kuidas , kuidas teha . Siis ta nagu .
Selline äriplaani tegemine võib-olla .
Või siis pigem nii, nii. Et ma olen laienemas Mehhikosse , et aga seal äri ei lähe nii hästi , et noh , et mis selle taga võib olla .
Pigem midagi sellist jah mm-hmm. , et nende Mehhiko klientidega on ilmselt , see on väga palju eri küsimusi , mida sa jällegi saaksid küsida ja see läheb meie automaatsete insight'ideni tagasi , et kui sul on nagu palju rohkem küsimusi , kui ükski inimene saaks kunagi ise tšekkida , siis me saame sellega aidata . aga veel natuke välja suundides , siis me hetkel täna tegeleme ainult struktureeritud andmetega su mingis SQL andmelaos . aga see probleem , mida me lahendame , on see , et me üritame veenduda , et igal inimesel , igal meie kliendi töötajal oleks lihtsalt vajalik kontekst peas selleks , et ta saaks oma tööd hästi teha , mis iganes ta töö on , kas on kuskil müügis , opsis , tootes . ja selleks vajalik kontekst ei ole ainult relational andmebaasides , vaid seal on väga palju konteksti selleks , et saada su Mehhiko plaanidest kasvõi aru , siis on väga palju konteksti , mis elab kuskil sinu knowledge base ides , sinu Slackis , emailis , kalendris ja mitte ainult sinu , vaid su terve organisatsiooni . ja et see , et kuidas me aitame igal inimesel õigel hetkel saada selle õige andmekillu , ilma et ta peaks läbi mingi 9 süsteemi mingeid otsinguid jooksutama täpselt õigete keyword idega . see on asi , millega me pikemas perspektiivis tegeleme .
et ühesõnaga saaks ka kliendi toe suhtluse näiteks andmekoguna sisse panna sinna . lisaks nagu noh , muudele kliendi andmetele , on ju .
ja kõik need andmed ei ole tingimata otseselt kliendi andmed , vaid see on ka lihtsalt teie internal plaanid . millal te selle asja ship ite või kes selle asja katki seal tegi .
kuule , see on natuke hirmus , siis hakkavad tulema need küsimused , milline töötaja mul järgmisena ära hakkab minema . kui sinna kõik chat'id ja email'id ja kõik asjad sisse paned , et siis .
ja see on väga suur challenge seal , et kuidas kasulik info , mida sa tahaksid jagada kõigiga , aga sa lihtsalt ei tea , et sa peaksid seda kellegagi jagama , sest keegi pole sult küsinud . kuidas seda jagada ja see info teha kättesaadavaks , samal ajal mitte midagi muud jagades . sest me selgelt ei anna kõigile teistele töötajatele või ka su ülemustele su Slack message'i näiteks .
no vot , see on ka selline kultuuriline asi , mis on huvitav , et näiteks . mina olen kuulnud , et Saksamaal on selline  tava , et inimeste inbox'id , töö inbox'id on avalikud kõigile . et sa võid minna oma kolleegi inbox'ist kõiki kirju lugeda . ja see on kuskil mingi ajalooline värk juba sellest , et kui sul on konsultatsiooni äris nagu üks inimene töötab , ma ei tea , 10 kliendiga . ja ta ühel hetkel ütleb , et tšau , pakaa , ma lähen minema , tehke , mis tahate . ja siis on vaja nagu noh , et keegi saaks selle üle võtta . Või siis , et kui keegi tahab nagu teada , et kas sa päriselt oma tööd teed , siis ta saab minna sinna inbox'i lugema , et sinu töö inbox ei ole sinu privaatne asi nagu . mis on nagu Eestis nagu mitte kunagi ei töötaks , aga seal väidetavalt on niimoodi , et kui sa saadad emaili . noh , et siis nagu vaata ette , mida sa sinna kirjutad , sest seda võib lugeda keegi veel , mitte ainult selle emaili saaja on ju . et noh , seal ma näen nagu seda , et täitsa vabalt võiks siis , kuna nad on nagunii avalikud  anname kõik need sinna AI-le ka ette ja saame küsida küsimusi nende kohta .
ma olen näinud näiteks Eestis ühte , ütleme investeerimisfirmat , kus kogu tiim kasutas ühte sellist graph-kujulist note-taking äppi . et kus kõik node'id on põhimõtteliselt üks wiki , sa võiksid niimoodi mõelda . aga tavaliselt sellised wikid on , noh , tavaliselt sa teed väga eraldi oma mingisuguseid personal note'e ja mingeid jagamiseks note'e versus . jah , et see on väga eraldi sinu enda stuff versus see , mida sa valid , mida sa jagad . Neil on ainult avalik see puu seal . ehk siis kõik node'id suhestuvad kuidagi kõikide node idega , nagu kõik . ja see on suhteliselt väike tiim , seal on väga kõrge usaldus , väga head inimesed . aga selline avatus , see oli ka minu jaoks seda nähes natuke šokeeriv , aga tegelikult väga lahe .
Mm-hmm. et võib-olla ei olegi nii ulme nagu see , et kõik sõnumid ja emailid kuskile jõuavad . Nii , Marko , kas , kas jäi sulle hingele veel midagi, mida sa super simple või, või nende mudelite peenhäälestamise kohta arvasid, et sa saad jagada tänases episoodis, aga mille kohta me veel küsinud ei ole?
Ma ei tulnud siia ühegi ootusega näeks. Ma olen väga vähe ootuseid. Aga kui, kui keegi, keegi tunneb, et ta, ta töötab kohas, kus, kus saaks andmetega natuke paremini ringi käia, eriti kui, kui ta keegi on näiteks mõnes B2B SaaS firmas, siis ma arvan, et SuperSimple võiks, võiks tale päris hea platform olla. Ja SuperSimple.io on see, kus meid leiab.
Mina just mõtlesin, et annan Microsoftile oma mingised andmebaasid nagu Jasonina ette ja las arvutab seal, aga nüüd ma mõtlen, et äkki...
Et annaks koopiloidile
ette. Peaks SuperSimple lubama sinna MySQL baasile külge tulla. Kuidas see on? See on mingisugune whitelisti mingi IP ära ja ongi asi tehtud.
Just.
No võt, peale salvestust teete ära, siis kohe klõps.
No saab jah need pudelid kokku lugeda.
Yeah.
Tühjad pudelid.
saad esitada häid küsimusi, et mitu liitrit tõlud mu enda töötajad ära joovad.
Ja, täpselt.
Nii, aga aitäh Marko tulemast. Väga kihvti episoodi saime jälle targemad nii mõneski aspektis ja... Ja saame minna nüüd suure hooga siis OpenAI mudeleid peenhäälestama ja super simpleid kasutama, et oma andmete kohta rohkem teada saada. Tänud ka meie kuulajatele, tänud meie Discordi kogukonnale ja kõigile, kes on põnevaid külalisi teemasid soovitanud. Et neid ikka tuleb ja mul on selle üle ainult hea meel, et väga viimased episoodid on väga üllatanud neid, kui kellelgi on veel mõned eelmised kuulamata, siis minge kuulake järgi, väga hea kraam on olnud. Aga muidu jääme taas kuulmiseni uuel nädalal.